Hyvää ja siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Eikö se ole hienoa aloittaa tämä yhteinen kokoontuminen näin Jeesus-keskeisillä lauluilla ja tämmöisen upean musiikkiryhmän kanssa ollaan saatu laulaa ja antaa kiitos ja kunnia Jumalalle. Jumala on laskenut mun sydämelle sanasta hyvin semmoisen mielenkiintoisen paikan, mutta uskon, että se paikka, mistä Jumala haluaa meille puhua, on tosi tärkeä. Oletteko mun kanssa samaa mieltä, että meidän kannattaa fanittaa Jeesusta? Kuunnella Jeesuksen opetuksia ja katsoa, miten Jeesus eli silloin, kun hän oli täällä maan päällä. Mä ainakin koen semmoista suunnatonta turvallisuutta siitä, että voi pitää Jeesusta esikuvana ja pyrkii elämään samalla tavalla kuin hän eli ja kulkee samalla tavalla kuin hän kulki. Nämä Raamatun paikat löytyy Luukaan evankeliumista luvusta 4 ja sekä luvusta 5. Ja molemmissa on ja lähtee jakeesta 14. Lähdetään liikkeelle tästä Luukas 4:14. Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja hänen maineensa levisi kaikkialla ympäristöön. Hän opetti heidän synagogissaan. Ja kaikki ylistivät häntä. Jeesus tuli Nasarettiin, jossa hän oli kasvanut. Hän meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan. Tiedättekö, Jeesuksella olisi ollut varmaa aihetta monella tavalla moittia juutalaisia heidän Jumalan palveluksesta ja heidän toimintatavoistaan ja siitä kulttuurista. Mutta te, ketkä olette Raamattu lukeneet, niin ette samalla tavalla varmasti löytä, niin kuin minäkään löytänyt paikkaa, missä Jeesus olisi millään tavalla kritisoinut sitä Jumalan palvelusta tai sitä synagogin toimintaa. Koska Jeesus tiesi, että se oli Jumalan asettama tapa ylistää ja kunnioittaa Jumalaa. Jeesus ei koskaan puuttunut rakenteisiin, vaan kun hän nuhteli variseuksia ja lainopettajia, niin hän juhteli vain sen takia, koska he taakotti kansaa. He teki omia sääntöjä. He ei eläneet anteeksi antamuksessa. He elivät kirjaimellisesti laina alla. Ja tiedättekö, jos me eletään laina alla, niin se ei pelkästään taakota meitä, vaan se taakottaa meidän läheisiä. Ja se aina vaatii jotakin. Se ulkoistaa oman vastuualueensa muille. On ihana elää niiden ihmisten rinnalla, ketkä suostuu elää anteeksi antamuksessa. Ja vaikka anteeksi antaminen on prosessi, niin se on jatkuva valinta myös. Jos me vaaditaan anteeksi antoa toisilta, niin silloin astuu laki aina mukaan. Ja se ei kanna hyvää hedelmää. Luen tästä Luukas 5:14. Ja hän kielsi häntä sillä hetkellä puhumasta ja sanoi, mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistautumistasi, niin kuin Mooses on säätänyt todistukseksesi heille. Eli Jeesus niin kuin halusi vahvistaa myös kaikille ihmisille, ketä hän paransi. Mene sinne synagogaan, näytä papille itsesi. Tee siitä sillä tavalla julkinen. Että se on mielenkiintoista, että hän kielsi monta kertaa, että älä puhu matkalla, mene ekana sinne synagogaan papilloon ja sen jälkeen vasta. Tiedättekö, on kysymys yhdestä sanasta. Jostain syystä Jumala mua edelleen laskee tämän saman asian mun sydämelle. Ja mä oon kyllä siinä mielessä iloinen, koska se on ainut asia, mikä voi muuttaa minua, mikä voi muuttaa sinua, mikä voi auttaa minua, mikä voi auttaa sinua. Jumala voidaan yhdellä sanalla ilmaista. Hän on rakkaus. Rakkaus ei koskaan vahingoita ketään. Ja siksi mä otin tämän rakkauden ylistyksen nyt ihan teemaksi tälle päiville. Ja toivon, että se jäisi meille kaikille semmoiseksi kantavaksi voimaksi tuleviin päiviin. Että se ei jää vaan tähän nyt, kun me kuullaan ja yhdessä mietitään, mitä se rakkaus on. Vaan että se olisi arkipäivän elämässä käytännössä. Ja tämähän löytyy sieltä ensimmäinen korintolaiskirje luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä sympaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Huomaatteko, kun Paavali ottaa sieltä instrumentteja, vaskihan Petri hyvin tietää, että on puhelinsoittimisesta kysymys. Se on hieno kuulla solistien joskus soittavan trumpetilla tai millä tahansa, tai rumpalinkin. Mutta tiedätte, jos ne soi vain yksin, niin siitä ei tule hyvää kokonaisuutta. Ja samoin, jos Jumala antaisi meille, sinulle ja minulle, vaan näitä upeita armolahjoja ja vaikka mitä, mutta jos se jää vaan minun ja sinun käyttöön, niin se ei kanna kovin paljon hedelmää. Koska Jumala on tarkoittanut armolahjat ja kaiken. Ihan niin kuin soittimet on, kun iso orkesteri soittaa, niin se on aivan upea kuulostaa. Kun siellä soittimet yhtyy ja siellä kunnioitetaan toisia ja kuunnellaan, miten se kapellimestari sitten johtaa sitä kokonaisuutta. Se on aivan miellyttömän upea kuulostaa. Ja ajatelkaa, kun armolahjat Jumala on antanut seurakunnan rakentumiseksi, että me niillä palvellaan toinen toisiamme. Ne ei ole mitään irrallisia asioita, että me ylvästellään, että mulla on kaikki viisaus ja mulla on kaikki hyvät lahjat. Meillä on taipumusta siihen kyllä, jos ei me valvota omaa sydäntä ja omaa elämäämme. Ne on tarkoitettu meidän yhteiseksi hyödyksi. Mikä irrallinen, jos se jää vaan meidän käyttöön, me tavallaan vaan pullotetaan se tiukkaan korkki kiinni, niin ei se kanna kauhean pitkää hedelmää. Ja sen takia on niin tärkeä, että kun Jumala koskettaa meitä, me saadaan kokea hänen rakkautta, hänen hyvyyttään, niin me annetaan sen virrata meidän läpi, meidän elämän läpi, koska se lähtee palvelemaan sit kanssakulkijoita. Se on tarkoitettu se Jumalan rakkaus, että se palvelee meitä, ja me ollaan hänen käytössään, ja me voidaan palvella toinen toisiaan. Ja vaikka me jaettaisiin kaikki meidän omaisuus muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisi ruumiin poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Vaikka se on tärkeä, niin kuin tosi tärkeä, että me autetaan ja jaetaan materiaalia, ruokaa. Mutta jos siellä ei ole motiivina rakkaus, vaan se itsekkyys tai joku oma kunnian tavoittelu tai näyttämisen halua, niin se ei kanna hedelmää. Se tekee meistä vaan se itsekkyys ja se ahneus vaan saa meistä lisää. Siinä on hyötyminen takana. Mutta kun sen tekee rakkaudesta, haluaa palvella ja auttaa, niin se kantaa aina hyvää hedelmää. Siksi ne Jeesuksen ruokkimisihmeet on niin upeita. Hän ei tarvinnut paljon sitä leipää eikä kalaa, kun hän tuhansille sitten sen jakoi. Mitä sanoit, Erkka? Joo. Eli se määrä ei koskaan ratkea. Kysymys on siitä meidän asenteesta ja meidän sydämen halusta olla kuuliaisille ja Jumalan käytössä. Ja sitä kautta palvella toinen toisiamme. Määrä ei ole koskaan ratkaiseva. Muistatte varmaan sen, kun se leski laittoi sinne viimeisen rovon sinne uhriarkkuun. Niin Jeesus sanoi, että tämä antoi kaikkein eniten. Hän antoi kaikkensa ja hän antoi sen sydämestä. Se määrä ei ole ratkaisevaa, vaan laatu ja asenne. Jumala antaa aina meille parasta. Ja jos me otetaan se vastaan ja samalla tavalla antaa, niin se kantaa hyvää hedelmää. Se rakentaa aina seurakuntaa. Ja mistä se seurakunta rakentuu? Sinusta ja minusta. Se ei ole organisaatiossa. Se ei ole helluntai-seurakunnassa, se ei ole luterilaisessa kirkossa, se ei ole missään rakenteessa eikä organisaatiossa. Jumalan seurakunta rakentuu meistä, Jumalan lapsista. Ja jos me se laiminlyödään tämä totuus, niin silloin me ei pelkästään rikota toisiamme vastaan, vaan me sitä Jumalan hienoa arvomaailmaa vastaan me rikotaan. Me ei kunnioiteta Jumalaa. Hän on säätänyt ja antanut tälle Raamatussa meille nämä toimintatavat ja mallit. Miten hän haluaa, että me toimitaan? Niin, kyllä. Joo, Erkka muistuttaa, se on totta, että ajatelkaa mikä iso määrä, kun kaikki oli saaneet syödä, niin valtava iso korimäärä kerättiin vielä niitä tähteitä. Näin se on. Ja mä oon ihan vakuuttunut siitä, että jos me tällä sydämellä palvellaan Jumalaa ja toinen toisemme, niin meiltä ei tule mitään puuttumaan. Ei ainakaan mitään semmoista, ettei me pystyttäisi elää ja toimimaan. Voi olla, että meillä on monenlaisia unelmia ja tarpeita, mutta onko ne aina palassissa? Onko ne aina meille parasta? Minä ainakin olen joutunut semmoisen kouluun katsoa, että kun on paljon saanut omaisuutta ja muuta, niin se on tehnyt pahempaa jälkeä kuin se, että on pienessä niukkuudessa ollut. Mutta kuitenkin ollut riittävästi. Meillä on jokaisella omia kokemuksia varmaan tästä alueesta. Mutta kun me Jumalaa turvataan, niin hän on luvannut pitää meistä huolta. Siihen riittää pienen pojan eväät tai pienen tytön eväät. Minkälainen se rakkaus on? Musta ei voisi tyhjentävämmin enää sanoa, mitä Paavali kirjoittaa. Ja jos muistatte, minkälainen koulutus Paavalilla oli. Hän oli todella oppinut ja hän oli kiivaili oikein sen oppinsa puolesta ennen kuin Jeesus kosketti hänen elämää. Hänellä oli todella hyvä koulutus. Mutta tämmöinen kaveri kirjoittaa jotain aivan mahtavaa Jumalalta saatua viestiä meille kaikille. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile. Ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa, Jeesuksen kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Ainut, mikä voi meitä auttaa, sinua ja minua, on Jumalan rakkaus. Ja se ei vaadi meiltä oikeastaan yhtään mitään. Se kysyy vaan, että oletko valmis ottaa vastaan. Onko se joskus vähän liian helppoa, että me saadaan lahjaksi jotain niin mahtavaa, että me yritetään ansaita sitä jollain tavalla. Omalla toiminnalla tai omilla vaatimuksilla. Jumalan rakkautta, kuulkaa, ei voi ostaa. Ei millään tavalla. Se on vaan otettava vastaan lahjana. Minkä lahjaksi olette saaneet, niin lahjaksi antamaan. Ja Jumalan rakkaus erottuu kaikesta muusta. Rakkauden nimissä on monenlaista juttuja. Sitä markkinoidaan kukaan milläkin tavalla kauppiaat ja tämä maailma. Se markkinoi mitä kummallisemmalla tavalla. Mutta Jumalan rakkaus eroaa täysin kaikesta muusta. Se eroaa täysin kaikesta muusta. Jumalan rakkaus koskettaa, se menee läpi koko ihmisen kehon. Se menee sinne ytimeen aina. Ja se saa jotain semmoista aikaa. Mitä ei millään muulla omaisuudella, ei millään materiaalilla saa. Ja se kantaa aina hedelmää. Se ei syytä ketään. Se ei arvostele toisia. Se siunaa, se rakastaa, se palvelee. Jos ei tämmöisiä ominaisuuksia sinusta ja minusta löydä, niin silloin on jotain mennyt vinoon. Jumalan rakkaus aina saa halun palvella kanssa ihmistä. Olla tukena ja apuna. Kantaa sen lähimmäisen taakkoja tavalla tai toisella. Laittaa itsensä aina likoon. Se peittää jopa syntien paljouden. Ja meidän toistemme, itsemme ja toistemme puutteet. On niin helppo nähdä niitä puutteita ympärillään. Ehkä kaikkea tuskallista nähdä niitä puutteita omassa elämässä. Mutta sen takia Jeesus siinä kaksoiskäskyssä niin ihanasti sanoo, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli se on tarkoitettu sun rakkaus sinulle ja minulle. Siitä riippumatta, mikä se meidän historia tai tausta on. Ollaanko me jätetty jotain tekemättä tai ollaanko me tehty jotain väärin. kysymys on aina, jo sieltä alkumetreiltä, kun Aatam ja Eeva lankesi, niin meni piiloon. Meniko he sitten sinne puskaan fyysisesti piiloon vai sinne omiin sisäisiin rakenteisiin, mutta piiloon he meni. Ja Jumala kutsui heitä valkeuteen takaisin. Tämä on sulle ja mulle se ihana mahdollisuus. On meidän historia tai tausta, mikä tahansa. Kun me suostutaan, tulee valkeuteen, tullaan sinne ristin juurille. On mahtavaa, että me tänään saadaan viettää ehtoollista. Muistella sitä Jeesuksen ihanaa ainutlaatusta, mutta rajua ristin kuolemaa. Muistella hänen sovintoveren merkitystä. Mutta kun me se tehdään, meillä avautuu aivan uusi maailma. Silloin me ei etsitä enää vikoja itsestämme eikä toisistamme. Se on mielenkiintoista, jos itsellä on jotkut hankalat ja kipeät prosessit kesken, jopa meillä Jumalan lapsilla, kun me ruvetaan raamattuja, niin me ruvetaan etsiä sieltä, mitä me saadaan tehdä ja mitä ei. Meillä on heti luonnostava semmoinen pieni juutalainen rupeaa pyörittämään meidän ajatusmaailmaa sisintä. Mitä saa tehdä, mitä ei. Missä on tehnyt väärin tai mitä on toiset tehnyt väärin. Raamattu ei opeta, kuulkaa näin ollenkaan. Ei ollenkaan. Rakkaus ei vaadi meiltä yhtään mitään. Se pyytää vaan, että avaa se sisimpäsi. Avaa sisimpäs, että Jeesus pääsee tulemaan sinne ja näyttämään. Sä oot rakastettu, sä oot ainoa. Hän haluaa auttaa se. Se on siinä elämäntilanteessa. Oli se mikä tahansa. Te, ketkä olette mun historiaa kuulleet, niin välillä tuntuu ihan mahdottomalta, että mä seison tästä teidän edestä. Mutta se on ollut ainut avain, mikä on mut auttanut ja pelastanut. Mä oon uskaltanut kaikesta kivusta, kaikesta pettymyksestä, omien ja toisten pettymyksestä, avata sen oman sisimmälle Jumalan rakkaudelle. Tullut sieltä pimeydestä jälleen valkeuteen. Se on avannut aivan uuden maailman. Sitä mun ei ole ikinä tarvinnut katua, enkä tule koskaan katumaan. Ja tiedättekö, kun Jumalan sanaa me puhutaan ja sitä syödään ja nautitaan, se ei koskaan vahingoita meitä. Meidän ei tarvitse pelätä, että Jumalan sana ja se sisältö vahingoittaisi meitä. Ei koskaan. Kyllä musta sanonta pitää edelleen paikkassa, että mihin kalikka kolahtaa, niin se ihminen siitä lähtää. Että jos Jumalan sana saa sussa jotakin semmoista aikaa, että sä järkytyt tai sitten sä koet jotain negatiivista, niin sun kannattaa miettiä, että mitä siellä sun sisimmässä on. Mitä mun sisimmässä on. Että se sanaa pysäyttää ja kolauttaa. Se ei varmasti ole siinä Jumalan sanassa se vika. Eikä se ole vika lähimmäisessäkään. Se löytyy varmaan se ongelma sieltä sun sisimmästä. Niin kuin se on löytynyt munkin sisimmästä. On ollut aivan mahtavaa vaeltaa, että ei tarvitse enää etsiä syyllisiä. Ei tarvitse edes itse syyttää enää mistään. Meillä on yhteinen syyttäjä. Paholainen syyttää kyllä. Se on se meidän vanhan minäkas liittolainen. Mutta sen takia Jumala muistuttamalla haluan muistuttaa, että tulkaa valkeuteen. Olkaa sen uudesti syntyneen minun kanssa. Seurustelkaa sen kanssa. Antakaa Jeesuksen olla siellä ytimessä. Viettäkää uudesti syntyneen Pekan ja Pian ja Jukan kanssa. Meidän kaikkien kanssa. Viihtykää siellä, koska se kantaa hyvää hedelmää. On ihanan vapauttavaa, kun ei tarvitse syyttää ketään, ei arvostella ketään. Saa siunata vaan. Ja niin kuin me luettiin täältä, että tästä korintolaiskirjeestä, niin ratkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskalle, ei pöyhkeelle. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkeruudu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Ja kaiken se peittää sinun ja minunkin elämässä. Kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Ilman rakkautta meidän elämässä ja toiminnassa ei ole mitään kuin se kumiseva rumpu ja pinkuva trumpetti. Kyllä se niin on, että ne instrumentitkin, ja Petri varmasti tietää, kun hän, ja mä oon Petri tuntenut jo yli 20 vuotta, ja nähnyt sen innon jo siellä 80-luvulla, ja se, ai 30 vuotta, no niin pitikö sun muistuttaa, että mä oon jo niin ikää tullut. Niin. Joo, on siitä 30 vuotta, mutta se sama into silloin, kun Kouvolassa oltiin Petrin kanssa, niin se on säilynyt hänellä tähän paikkaan. Ja se ei varmasti joudu pelkästään siitä soittamisesta ja tuuttaamisesta, vaan siellä on se rakkausmotiivina. Petri haluaa palvella Herraa tällä tavalla. Jumala on antanut hänelle tämmöisen soittajan lahjan ja vähän muutakin vielä siihen musiikin ympärillä. Se on se rakkaus, mikä meitä inspiroi ja motivoi. Että jos sulla on tylsää tai sä oot jotenkin turhautunut, niin menepä tässä Jumalan rakkauden äärelle. Me anna pyhä hengen ruveta valaisee sun elämässä jotakin. Avaamaan, uudistaa jotain semmoista, mikä on ollut siellä verhon takana tai piilossa. Saatat ihanalla tavalla yllättyä niin kuin minäkin. Ja tämä on tarkoitettu meille jokapäiväiseksi. Arkipäiväkäyttöä. Tämä ohje. 1 Korintolais 13. Rakkauden ylistys. Tämä on tarkoitettu tämä koko luku meidän elämän jokaiselle päivälle, kaikki elämäntilanteet. Jos me tämä hukataan, niin me hukataan jotain tosi arvokasta. Ja se taivaan käy tosi raskaaksi. Mutta onneksi rakkaus on niin keksielisiä. Jumalalla on aikaa. Hän antaa se Jumalan johdatus ja sallimus kulkee onneksi käsi kädessä. Hän antaa tilaa meille etsiä löytää. Mutta on hyvä muistaa, että tämä Jumalan rakkaus, se ei hylkää ikinä meitä eikä jätä meitä. Mutta Jumala odottaa, että me vastataan hänen rakkauteen. Jumala odottaa suhdetta meiltä, ei niitä touhumista ja tekemistä, vaan että me ollaan suhteessa häneen. Ja sitten sen jälkeen se meidän tekeminen ja touhulu saa ihan uuden ulottuvuuden. Ja se kantaa hyvää hedelmää, koska siinä on se Jumalan arvomaailma ja suunnitelma mukana. Siinä tulee siunaus meille ja siinä tulee kanssamatkaille siunaus. Ristin juurella on sydämen särkymisen paikka. Siellä on vanhan ihmisen hauta. Jääkö tämä meille nyt mieleen, kun lähdetään tähän ehtoollista viettämään, että ristin juurella on sydämen särkymisen paikka. Jumala voi särkeä meidän sydämen, mutta hän aina eheyttää ja parantaa. Ja se vanha ihminen pitää haudata jatkuvasti. Herra, teitä siunatkoon ja rikkautesi mukaan täyttäkö kaikki teidän tarpeet.